Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 1. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Vijeće Višeg suda u Podgorici prihvatilo prijedlog odbrane da u nastavku suđenja za pokušaj terorizma sasluša Mirka Velimirovića. Nataša Kandić nominovana za Nobelovu nagradu za mir. U Turskoj ponovo uhapšen predsjednik turskog ogranka Amnesty Internationala. Sud u Lozani oslobodio 28 ruskih sportista optužbi za doping. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto pada rejting Univerzitetu Crne Gore. Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da se u posljednje vrijeme univerzitet suočava sa brojnim problemima i aferama.
Počevši od samog izbora Branje Restorske, kada smo imali dakle nju kao jedinog kandidata, pa preko brojnih problema sa kojima se univerzitet susreo, ne samo njenim dolaskom, već i kasnije tokom sprovođenja jedne reforme koja je bila izuzetno brza, na neki način čak i plaha, i samim tim je prenebregnula mnoge probleme univerziteta i nije ih riješila na adekvatan način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće Višeg suda u Podgorici prihvatilo je prijedlog odbrane da u nastavku suđenja za pokušaj terorizma na izborni dan u svojstvu svjedoka sasluša Mirka Velimirovića. Sud će o prijedlozima da se kao svjedoci pozovu bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović, funkcioneri Demokratskog fronta Nebojša Medović, Slaven Radunović, Predrag Bulatović i bivši direktor Bezbjednosno-informativne agencije Aleksandar Đorđević odlučiti u toku postupka. Sud je odbio prijedlog odbrane za psihijatrijsko vještačenje svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Demokratski front pozvao je lidera Demokrata Aleksu Bečića da precizira kome se obraćao sa skupa u Beranama i da slobodno saopšti da ga ne interesuje zajedničko djelovanje opozicije, već da žarko želi da bude predsjednički kandidat. Bečić je u Beranama rekao da je spreman da izađe na predsjedničke izbore ako se opozicija u narednih 15 dana ne dogovori o zajedničkom kandidatu, ali i da podrži nestranačkog kandidata iza kojeg će stati cijela opozicija. Centar za građansko obrazovanje podnio je danas inicijativu predsjedniku vlade Dušku Markoviću za pokretanje postupka razrješenja Aleksandra Andrije Pejovića zbog kršenja ustava u dijelu nespojivosti funkcija. Pejović je ministar evropskih poslova u vladi i glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji sa funkcijom ambasadora, odnosno istovremeno obavlja dvije javne funkcije i po istima ima paralelne prihode, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Predsjednik Helsinškog komiteta u Sjedinjenim Američkim Državama, kongresmen Roger Wicker i član Doma za spoljne poslove Kongresa SAD Elliot Angel, nominovali su osnivačicu Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Natašu Kandić i tu organizaciju za Nobelovu nagradu za mir za 2018. godinu. Više od 25 godina fond se bori za pravdu za žrtve ratnih zločina i protiv ekstremnog nacionalizma i etničkih tenzija na Zapadnom Balkanu, navodi se u tekstu nominacije objavljene na sajtu Komisije za bezbjednost i saradnju u Evropi Helsinškog komiteta u Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Memorialni centar holokausta Jad Vašem u Jerusalimu oštro je odgovorio na usvajanje zakona u Senatu Poljske koji predviđa kazne za okrivljivanje Poljaka za saučesništvo u nacističkim zločinima. Veoma je razočaravajuće da je Poljska izabrala, uprkos teškoćama sa sadašnjom verzijom zakona i oštrih protesta, da odobri problematični akt koji bi mogao da dovede do iskrivljavanja istorijske istine, a tiču se saradnje dijela stanovništva Poljske direktno ili indirektno sa zločinima počinjenim u njihovoj zemlji za vrijeme holokausta, navedeno je u saopštenju. Predsjednik turskog ogranka organizacije Amnesty International Taner Kilić, kojim se sudi za pripadnost terorističkoj organizaciji, ponovo je uhapšen nekoliko sati pošto je sud u Istanbulu naložio njegovo oslobađanje, javlja agencija AFP. Kilić, uhapšen 2017. i od tada u zatvoru, optužen je da pripada pokretu bivšeg imama Fethullaha Gulena, kojeg vlasti u Ankari smatraju glavnim organizatorom neuspjelog vojnog udara u ljeto 2016. Sud za sportsku arbitražu u Lozani oslobodio je 28 ruskih sportista optužbi za doping, pa su tako ukinute doživotne suspenzije koje je izrekao Međunarodni olimpijski komitet. Sud za sportsku arbitražu Lozani naveo je da priloženi dokazi o kršenju antidoping pravila na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014. Nijesu bili dovoljni. Ti sportisti sada mogu da učestvuju na predstojećim igrama u Pjongčangu, koje počinju 9. februara. A nacionalna zastava Sjeverne Koreje od danas vijori u Južnoj Koreji pred predstojeće zimske olimpijske igre, što je posebna mjera koju je donijelo pravosuđe te zemlje za vrijeme igara. Dvije Koreje su zvanično još u ratu jer nakon završetka konflikta 1953. godine usvojeno je primirje, ali nije potpisan mirovni sporazum. Dvije Koreje su međutim sada dogovorile nastup sjevernokorejskih sportista na igrama, zajednički defile na otvaranju pod zastavom Ujedinjene Koreje, a imaće i zajedničku reprezentaciju u ženskom hokeju na ledu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta još jednom. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nastavak suđenja u slučaju državni udar obilježilo je odbijanje sutkinje Suzane Muguše većine prijedloga o izvođenju novih dokaza koje je predložila odbrana optuženih. Između ostalog, odbijeno je psihijatrijsko vještačenje svjedoka saradnika Saše Sinđelića, kao i prijedlog advokata da se pribave zapisnici izjava Sinđelića prije nego što je dobio status svjedoka saradnika. Ipak sutkinja Muguša je odobrila da se ponovo sasluša u svojstvu svjedoka Mirko Velimirović, koji je ranije priznao krivicu za učešće u nabavci oružja za sprovođenje akcija u Crnoj Gori.
Ispitivanje kredibiliteta ličnosti svjedoka od rođenja nije od značaja za materijalnu istinu događaja zbog koga daje iskaz u svojstvu svjedoka saradnika, niti se u ovom postupku mogu uvoditi izjave koje je svjedok saradnik dao u bilo kom svojstvu i u bilo kom drugom postupku, niti mogu biti dokaz. U tom smislu ovo vijeće smatra da predloženi dokazi koji su odbijeni nisu važni za pravilno presuđenje onoga što je predmet ove optužnice, niti valjani za ispitivanje kredibiliteta iskaza svjedoka saradnika, a njihovo provođenje bi vodilo odugovlačenju postupka.
Čuli smo sutkinju Suzanu Mugušu. Advokati odbrane su jednoglasno ocijenili da je kompletan iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića kontradiktoran, neistinit, izmišljen, selektivan, te su tražili od suda da ne potvrdi Sinđelićev status svjedoka saradnika. Advokat Nikola Bulatović.
Njegovi odgovori, uglavnom, u većini slučajeva na pitanje odbrane ne korespondiraju sa postavljenim pitanjem. Primećujem da je izjavio da nikada nije bio u kontaktu ni sa kim iz Demokratskog fronta, niti bilo s kim iz opozicije u Crnoj Gori. Primećujem da do ovog glavnog pretresa, do novembra mjeseca 2017. godine, znači više od godinu posle događaja, nije nikada prethodno pomenuo Demokratski front. Primećujem da je izjavio da ne zna ništa o podjeli oružja i načinu i kriterijumima kome se i kako dijelilo oružje. Primećujem da nije ništa znao o kretanju premijera na dan 16.10.2016. godine i o načinu i brojnosti njegovog obezbeđenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku o tome kakve su prve reakcije opozicijenih partija na otvorenu ponudu lidera demokrata Alekse Bečića, koji je ostatku opozicije dao 15-dnevni rok da predlože ime nestranačke ličnosti koja bi bila zajednički opozicijeni predsjednički kandidat na izborima u aprilu. Bečić je ujedno i prvi od lidera parlamentarnih stranaka koji je izrazio spremnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Lela Šćepanović.
Samo par dana uoči lokalnih izbora u dva crnogorska grada, Beranama i Ulcinju, i u trenutku kada ni jedna crnogorska parlamentarna partija se nije izjasnila o potencijalnom kandidatu za predsjedničke izbore, sinoć iz Berana sa promotivnog stranačkog skupa lider demokrata Aleksa Bečić indirektno najavio spremnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima u aprilu. Istovremeno je Bečić ostatku opozicije dao rok da predlože ime nestranačke ličnosti koja bi bila zajednički kandidat cijele opozicije i za koga bi stala i njegova partija. Iz najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta smatraju da je Bečićev govor iz Berana konfuzan i sa porukom koja dalje dijeli opoziciju. I to, kako ocjenjuje poslanik Jovan Vučurović, prvenstveno onaj dio opozicije koji sebe naziva građanskom.
Jer je on u ovom slučaju poslao poruku svojim saradnicima, rekao bih prije svega iz građanske opozicije, i prije svega se Ranku Krivokapiću, Mijedragu Lekiću i Rašku Konjeviću obratio kroz riječi da neće podržati one koji su nekada bili u Milovim lopovskim vladama, da ga citiram.
Lider demokrata Aleksa Bečić je sa predizbornog skupa u Berenama pozvao opozicione kolege da dogovore ime zajedničkog nestranačkog kandidata parlamentarne opozicije i da mu ga saopšte, a on će, kako je objasnio, i partijski i lično, podržati i stati iza tog kandidata. Bečić je potom kazao.
I drugi uslov jeste da zajednički nestranački kandidat parlamentarne opozicije ne može biti neko ko je, pod jedan, ideološki ostrašćen, pod dva, neko ko je već učestvovao na predsjedničkim izborima i izgubio, i pod tri, neko ko je obavljao važne poslove, vršio značajne funkcije i bio u lopovskim vladama Mila Đukanovića. Takvog kandidata nećemo podržati.
Iz Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića saopštili su da je dobro što je Aleksa Bečić konačno prihvatio koncept koji je želja cjelokupne opozicione javnosti, a to je, kaže funkcioner SDP-a Ivan Vujović, zajednička nestranačka ličnost kao kandidat cijele opozicije.
S druge strane, takvi se dogovori naravno ne prave sa predizbornih govornica, već podrazumijevaju razgovor kao ozbiljan i iskren pristup dostojan očekivanja naših birača. Gospodinu Bečiću, koji tvrdi da ima najjaču partiju, pripada koliko ima iskren pristup da inicira proces razgovora, čak i da predloži mogućeg nestranačkog kandidata. Davanje ultimatuma drugima i roka od 10-15 dana, nakon što su uzalud potrošena 2 mjeseca, nije su dobar pristup i uvjeren sam da će se, ukoliko imamo iskrene namjere, od njega odustati.
Iz građanskog pokreta URA, koja je inače domaći narednog sastanka čelnika građanske opozicije, Nedjeljko Rudović pozdravlja stav Bečića.
Bilo vrlo korisno i očekujemo od Demokratske Crne Gore da još razmisli o tome da li će učestvovati u razgovorima koji će se tim povodom odvijati, a koje ćemo mi vrlo vjerovatno odmah inicirati nakon izbora u nedjelju.
Podsjetimo, na posljednjim predsjedničkim izborima u aprilu 2013. godine opozicija u Crnoj Gori imala jedinstvenog kandidata, diplomatu Miodraga Lekića, koji je bio protiv kandidat Filipu Vujanoviću iz vladajuće DPS. A ukoliko se opozicija u narednih 15 dana ne dogovori oko zajedničkog nestranačkog kandidata, Aleksa Bečić je i u tom slučaju poslao poruku za opozicione kolege i indirektno najavio da je spreman da bude kandidat.
Znajte da vam ja uvijek stojim na raspolaganju, da imam i petlje, i volje, i hrabrosti, da se suprostavi bilo kome, a po najviše Milu Đukanoviću.
Jovan Vučurović iz DF-a je imao poruku i na ovaj dio govora Alekse Bečića i istovremeno je za Radio Slobodna Evropa ponovio da se Demokratski front zalaže za jedinstvo opozicije i za zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima koji bi bio nestranačka ličnost. A Bečiću poručuje.
Radi se o vrlo konfuznim izjavama lidera Demokratske Crne Gore, koji više ne može da sakrije svoju snažnu želju da se kandiduje na predsjedničkim izborima i koji već mjesecima radi na svojoj ličnoj promociji, a ujedno sve radi protiv jedinstva opozicije i njenog zajedničkog djelovanja. Neka najzad pokaže političku hrabrost i kaže da se protivi bilo kakvom jedinstvenom djelovanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dvostruka javna opomena koju je sud časti Univerziteta Crne Gore izrekao profesoru Vladimiru Pešiću nastavak je dugotrajne serije kontroverznih događaja na državnoj visokoškolskoj ustanovi, koja se prema ocjeni naših sagovornika negativno odražava na opšte stanje državnog univerziteta i posebno na kvalitet obrazovanja koje pruža studentima. Priča je sada Krcića.
Početkom oktobra prošle godine situacija na Univerzitetu Crne Gore kulminirala smjenom bivše rektorke Univerziteta Radmile Vojvodić, ali to nije bio ni početak, a ni kraj dugotrajne serije kontroverznih događaja i pojava koje i sada traje u epizodama nešto manjeg intenziteta. Najnovija epizoda je odluka suda časti Državnog univerziteta da profesoru Vladimiru Pešiću izrekne dvostruku javnu opomenu jer je javno kritikovao rad Uprave Prirodno-matematičkog fakulteta. Profesor Pešić je u više navrata iznosio negativne i neargumentovane stavove i klasifikacije koji se odnose na organe Univerziteta Crne Gore i članove akademske zajednice, ocijenio je Univerzitetski sud časti. Univerzitet se već duže vrijeme suočava sa ozbiljnim problemima i aferama, rekla je za Radio Slobodna Evropa Mira Popović iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja smatra da sve to ostavlja dubok trag i snažan negativan uticaj na opšte stanje i kvalitet univerziteta.
Počevši od samog izbora Branje Restorske, kada smo imali dakle nju kao jedinog kandidata, pa preko brojnih problema sa kojima se univerzitet susreo, ne samo njenim dolaskom, već i kasnije tokom sprovođenja jedne reforme koja je bila izuzetno brza, na neki način čak i plaha, i samim tim je prenebregnula mnoge probleme univerziteta i nije ih riješila na adekvatan način. Onda smo imali dakle probleme koji su se vezali upravo za taj period same reforme koja je vršena na fakultetu, gdje imamo neuključivanje akademske zajednice, pa sve do toga kada je sama rektorka smijenjena, pa sada imamo već i situaciju u kojima imamo brojne probleme sa plagijatima sa kojima univerzitet ne zna kako da se nosi, kako da ih riješi, čak i neki vrlo problematični izbori zvanja.
Ovaj posljednji slučaj samo ojačava utisak da se Univerzitet Crne Gore ponaša kao prijeki sud uz očiglednu i nedopustivu dozu revanšizma, kaže profesorka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Branka Bošnjak, uz ocjenu da se univerzitet više bavi time nego svojom suštinom.
Da se sa univerziteta čuje slobodna misao i da se bavimo naukom i obrazovanjem. Sve više je nekih izjava sa univerziteta koji su revanšizam prema nekim ljudima koji su iznosili svoje stavove, pa i sami Univerzitet Crne Gore bi trebalo da bude nekakav, da kažem, hram slobodne misli gdje ne bi bilo strašno i da se čuju neka oprečna mišljenja koja se kose sa onim što je politika univerziteta. To je, ja mislim, i zdravo za jedno društvo, ali nažalost očigledno da univerzitet krenu u nekom drugom smjeru i više mi se ponaša kao neka policijska udruga nego udruga gdje su oni intelektualci koji bi trebali da daju slobodnu misao i da koriguju društvo.
Pad je očigledan. Univerzitet se ne rangira dobro sa aspekta kvaliteta, relevantnosti i transparentnosti, rekla je Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje, dodajući da vjerovatno najbolje u prilog takvoj ocjeni govori činjenica da Univerzitet Crne Gore uopšte ne postoji na takozvanoj šangajskoj listi koja obuhvata više od 1200 svjetskih univerziteta.
Svakako da je ovakva situacija i pozicija Univerziteta Crne Gore upravo jedan produkt višegodišnjeg zanemarivanja i prenebregavanja brojnih problema sa kojima se univerzitet susreće. Svakako da je ključno upravo da se radi dalje na unapređenju kvaliteta, ali ne kroz to da se univerzitet zatvara kao što sada se pokušava upravo raditi, već da se jednostavno stvori jedna otvorena institucija koja će zaista biti dobro rangirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku minuti rezervisani za region i svijet. Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke o imenu države Matthew Nimitz, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Skoplju, sastao se sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim i premijerom Zoranom Zaevom. U toku je konferencija za novinare posrednika UN-a i šefa makedonske diplomatije Nikole Dimitrova. U Skoplju je kolega Blagoja Kuzmanovski.
Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke u imenu zemlje Matthew Nimitz, koji od juče boravi u dvodnevnu posjetu Makedoniji, danas je bio primljen od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Zorana Zaeva, a trenutno je u toku preskonferencija sa šefom diplomatije Nikolom Dimitrovim. Ukratko, Nimitz je istakao da se susreo sa državnim vrhom i da im je preneo ideje i predloge koje je imao i u Atini. Ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov je rekao da želimo da rešimo ovaj spor na način koji će se smatrati kao dostojanstven i u Skoplju i u Atini. Nakon ove preskonferencije planirano je da se Nimitz popodne sastane i sa liderima VMRO-DPMNE Hristijanom Mickovskim i Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem.
Juče po dolasku u Makedoniju Mimic je kratko izjavio da očekuje uspešnu posetu. Imali smo dobre sastanke u Atini i nadam se da ćemo imati dobre susrete i u Skoplju. Sa nestrpljenjem očekujem susrete sa vladom i drugim rukovodećim figurama, rekao je medijator. Portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski na jučerašnjoj preskonferenciji u vezi posete Nimica potvrdio je očekivanja medijatora da je pravo vreme za rešenje. Više puta smo rekli da je sada pravo vreme za nalaženje rešenja. Postoji i politička volja i građenje odnosa sa Republikom Grčkom koji su na jednom višem nivou, rekao je portparol Bošnjakovski. Posrednik je došao u Skoplju nakon dvodnevne posete Atini gde se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kozijasom. Posle susreta Nimic je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon trogodišnjeg suđenja i ispitivanja gotovo stotinu svjedoka u Osnovnom sudu u Prištini u 15 sati bit će izrečena presuda u slučaju Nasera Keljmendija, koji se tereti za organizovani kriminal, teško ubistvo i trgovinu narkotika. Iz Prištine Amraza i Neli.
U prvoj tački optužnice o organizovanom kriminalu stoji da je Keljmendi u udruženom poduhvatu sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Lekićem, Mohamedom Gašijem, Milovanom Jeremićem, Ljubišom Buhom, zvanim Čume, Milanom Ostojićem, Naserom Orićem, Senadom Šajim Pašićem, Nebojšom Vukomanovićem, Strahinjom Rašitom i drugima organizovao, osnovao, nadzirao i upravljao direktno strukturom organizovane kriminalne grupe, ali aktivno učestvovao u ovoj grupi, znajući da će njegovo učešće doprineti izvršenju teškog krivičnog dela, teško ubistvo nad suparničkim kriminalom. Kriminalnim vođom Ramizom Delalićem. Druga tačka koja se odnosi na ubistvo navodi da je Keljmendi putem organizovane kriminalne grupe organizovao ubistvo Delalića i da je naredio i unajmio Strahinju Rašetu i Nebojšu Vukomanovića iz Srbije za ubistvo Delalića. Delalić je ubijen juna 2007. godine. Dodaje se da je ubistvo također bilo izvršeno u osveti za ubistvo Selbera Lekića. U trećoj tački optužnice o organizovanom kriminalu navodi se da Keljmendi u udruženom poduhvatu sa K1, K2, K3, Teljiridonom Keljmendijom, Harisom Mehanovićem, Seadom Akiljićem, Željkom Božićem, Hakijom Krlićem, Ilijom Kastratijem, Asmirom Kalačom i drugima organizovao, osnovo, nadgledao i upravljao organizovanom kriminalnom grupom koja je trgovala narkotikom. Kako se dodaje, kroz dobro koordinirane rute, velike pošiljke, ekstazi, tablete su iz Holandije transportovane za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, gde su prepakirane i transportovane dalje za Istanbul, a gde je ekstaz zamenjen za heroin i druge droge. Droga iz Istanbula se potom transportovala nazad u BiH i Kosovo, te potom isporučivala i prodavala širom Evrope. I ostale šest tačke optužnice tiču se trgovine drogom između Bosne i Hercegovine, Kosova, Turske i ostatka Evrope. Na listi svedoka tužioca bilo je 5 zaštićenih svedoka i preko 50 drugi, među kojima i oni koji se pominju u optužnici, kao što je BH političar Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost. Tokom njegovog trodnevnog svedočenja u Prištini 2016. godine, Radončić je izjavio da je za ubistvo Ramiza Delalića odgovorna, citat, bošnjačka državna mafija, da on ne bi otkrio desetak političkih ubistava, završen citat, te je porekao bilo kakvu vezu sa njegovim ubistvom i izjavu svedoka da je platio 100.000 eura za ubistvo Delalića. Radončić je kazao i da Keljmendija nikada nije smatrao mafijašem i ubicom. Kako je tada istako, radi se o lažima svedoka koji verovatno imaju imunitete zbog krivičnih dela koja su uradili i političkim motivima da se Radončić ukloni iz političkog života BiH. Radončić je također tada negirao sva pitanja u vezi svedočenja Šejle Jugo Turković na unakrsno ispitivanje odbrane Nasera Keljmendija. Kako je Keljmendijev advokat Besnik Beriša tada rekao, Jugo Turković je izjavila da su Radončić i Keljmendi bili toliko bliski da su čak mogli ubistvo da planiraju zajedno. Zašto je Radončić rekao da nije istina, te i negirao da je pokušao da preusmeri istragu za ubistvo Delalića na njenog supruga Zijada. Naser Keljmendi rođen je u Peći na Kosovu, a posjeduje kosovsko i BH državljanstvo. Bivši američki predsjednik Barack Obama je 2012. uvrstio Keljmendija na crnu listu i označen je kao prva osoba u Evropi po opasnosti za SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan korak u desno Poljske. Naime, parlament te zemlje sinoć je odobrio nacrt zakona kojim će se kažnjavati svaka izjava koja bi mogla sugerisati da je Poljska bila saveznik nacista u holokaustu na njenoj teritoriji tokom Drugog svjetskog rata i pored snažnih apela, naročito Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, da to ne čine. Na pogubne posljedice, kako je rekao, indiferentnosti prema holokaustu uoči usvajanja zakona, Poljsku, dominantno katoličku zemlju, upozorio je i Papa Franjo, ali bez uspjeha. Bilježi Biljana Jovićević.
Prema predloženom zakonu, svako ko bi sugerisao ili rekao da je Poljska bila saučesnik nacističke Njemačke u holokaustu, odnosno pomenuo poljske kampove smrti, mogao bi završiti u zatvoru na 3 godine. Mada, kako su naveli, naučna istraživanja o Drugom svjetskom ratu mogu se nastaviti. Podsjetimo, najstrašniji logor Drugog svjetskog rata, Auschwitz-Birkenau, nalazi se na poljskoj teritoriji, baš kao i Treblinka. Poljska se borila protiv upotrebe fraze poljski kampovi smrti u nekim zapadnim medijima godinama uz obrazloženje da to djelimično sugeriše da je poljska država makar djelimično odgovorna za kampove, gdje je milione ljudi, dominantno Jevreje, ubila nacistička Njemačka. Kampove su sagradili i vodili nacisti nakon invazije na Poljsku 1939. zemlje koja je imala najveću jevrejsku zajednicu u Europi u to vrijeme, sa 3,2 miliona Jevreja. Većinu su ih pobili nacisti. Prema podacima Američkog holokaust muzeja, Njemci su također u toj zemlji ubili najmanje 1,9 nejevrejskih poljskih civila.
Moramo da pošaljemo jasan signal svijetu da nećemo dozvoliti da se Poljska vrijeđa,
rekao je zamjenik ministra pravde Patrik Jaki novinarima u parlamentu. Poljska PAP agencija izvijestila da je 57 senatora u prvim jutarnjim satima u četvrtak glasalo za zakon, da su 23 bila protiv, a 2 uzdržana. Sporni zakon izazvao je diplomatski spor između Izraela i konzervativne poljske vlade odmah nakon inicijalnog usvajanja zakona u donjem domu Sejma prošle sedmice. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je to usporedio sa pokušajem promjene istorije.
Zakon je neutemeljen i ja mu se snažno protivim. Niko ne može promijeniti istoriju i holokaust se ne može negirati,
rekao je Netanjahu 27. januara. Neposredno pred usvajanje nacrta zakona u srijedu, State Department apelovao je na Poljsku da ponovo razmisli o nacrtu zakona, izrazivši zabrinutost za posljedice budućih odnosa Varšave sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, ukoliko bude usvojen.
Moramo biti obazrivi da ne zabranimo diskusiju i komentare o holokaustu,
rekla je Heather Nauert, portparolka State Departmenta, upozoravajući da to može podriti slobodu govora i akademski diskurs.
Mi vjerujemo da je otvorena debata, naučna i obrazovna, najbolji način za borbu protiv netačnog i štetnog govora. Istorija holokausta je bolna i kompleksna i mi razumijemo da su fraze poput poljskih kampova smrti netačne, pogrešne i nanose štetu,
rekla je zvaničnica State Departmenta i dodala.
Mi smo zabrinuti zbog reperkusije koje će imati nacrt zakona. Ako bude usvojen, mogao bi utjecati na strateške interese Poljske i njeni odnosa sa drugima, uključujući SAD i Izrael. Podjele koje bi rezultirale među saveznicima mogle bi biti samo na korist naših rivala.
I Papa Franjo je u ponedjeljak apelovao da zemlje imaju odgovornost da se bore protiv antisemitizma i da virus indiferentnosti prijeti da izbriše sjećanje na holokaust. Papa je pozvao hrišćane i jevreje da grade zajedničko sjećanje na holokaust, poručivši: naša je odgovornost da se prema tome odnosimo sa dignitetom zbog mladih naraštaja. Vladajuća poljska stranka Pravde i zakona, koja mobiliše javno mijenje na nacionalističkoj agendi, otvorila je pitanje definisanja i tumačenja patriotizma odmah po dolasku na vlast 2015. Kada je ova tema u pitanju, oni insistiraju na tome da su žrtve, baš kao i Jevreji. Međutim, množe se kritike da je Poljska duboko zagazila u desno, naročito nakon novembarskog marša 60.000 neonacista i desničara u Varšavi, koji su nosili transparente, citat: "Bijela Europa, Europa mora biti bijela i molimo za islamski holokaust", završen citat. Uslijedili su protesti građana Poljske protiv neonacista, ali se vlast nije ogradila niti osudila istupe ekstremnih desničara.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova dana. Vijeće Višeg suda u Podgorici prihvatilo prijedlog odbrane da u nastavku suđenja za pokušaj terorizma sasluša Mirka Velimirovića. Nataša Kandić, nominovana za Nobelovu nagradu za mir, u Turskoj ponovo uhapšen predsjednik turskog ogranka Amnesty Internationala. Sud u Lozani oslobodio 28 ruskih sportista optužbi za doping. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, ovog četvrtka, 1. februara. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.